Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila mlada sarajevska glumica Amila Terzimehić.
Sarajevo Film Festival je institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni i sretni što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe.
Podsjećamo vas na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Neprihvatljivo je Dodikovo negiranje genocida u Srebrenici, poručuju međunarodni zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Šta stanovnici sela na jugu Srbije i severu Kosova kažu o raznim scenarijima koji se pominju u posljednje vreme, kao što su razgraničenje ili razmena teritorija. Kaplan Peci i Stanimir Svetozarević.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, to ću uvek ostati.
Muzika u službi politike, otkazan koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na Brodu, koga Srbija potražuje od svog suseda. Istovremeno veterani u Petrinji protive se održavanju festivala Ojkače, koji neguje način pevanja Srba na Baniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik koji je za radio Slobodna Evropa vodila sarajevska glumica Amila Terzimehić.
Subota, 11.8. Dragi dnevniče, budim se kasnije nego inače. Kasnijim. Ustajem i osjećam lepciriće u stomaku. Nešto je drugačije. Mada, Sarajevo Film Festival je počeo. To su definitivno moji najdrži dani u godine. Sinoć u hotelu Evropa gledam vatromet koji je bio zadivljujući i pomislim da traje koliko je festival. Traje prekratko. Žurim po karte za filmove i trčim za tramvajem. Ulazim i odmah vadim lepezu jer su ove godine vrućine nesnošljive. Ali i kiše. Sve se poremetilo. Kakvi ljudi, takva i priroda. Čujem neku ženu pored mene koja govori kao da mi je samo sjesti popiti kafu. I pitam se, jesmo li oduvijek bili narod kojem je potrebno tako malo za sreću i unutrašnji mir? Druga djevojka pored mene govori kako bi voljela da padne kiša. Osjećam da mi se lice mršti jer ne želim da kiša ove godine upropasti festival. Stižem u Kriterion jer želim da pogledam BH film Short selekciju. Premijera je kratkog filma Pivac koji sam radila sa rediteljicom Sabrinom Begović. Film govori o nasilju nad ženama i njihovom strahu da mu se odupru i potraže pomoć. Puno je toga, a malo se zna, a još manje nešto poduzima. Napuštam kino sa osjećajem ponosa i inspiracije. Jako talentovani reditelji i rediteljice ispred kojih bi trebala da je svijetla i obećavajuća budućnost. Trebala. Nedjelja, 12.8. Jutarnji ritual mijenjam za sređivanje stana koje je u potpunom haosu. Sređujem jer mislim da ću i sama tako biti organizovanija i sveđenija. Odlazim do grada i vidim da nedjelja nije nedjelja. Grad je pun od jutra do sutra. Sve je na nogama i sve je crveno i šareno. Kako od festivala, tako i od nadolazeće predizborne kampanje. Večera sam išla na film Svi znaju koji je režirao Asghar Farhadi, koji je ove godine i predsjednik žirije na festivalu. Metalac je bio dupke pun sretnih i nasmijanih lica. Tražila se stolica više. Više ne znaš koji jezik čuješ. Ne možeš zapamtiti sva imena ljudi sa kojima se po prvi put upoznaješ. Vidiš ljude koje nisi vidio mjesecima. He, zašto ovo ne traje češće i duže? Večera sam odlučila da odmaram tako da poslije filma odlazim kući da se bar malo naspavam. Tjeram se da zaspim, da što prije ustanem i započnem novi dan. Ponedjeljak, 13.8. Čaj i žurnal Film Festivala u rukama. Moje jutro ovih dana. Gledam što sam zaokružila od filmova, ali i šta realno mogu stići pogledati. Upravo shvatam da danas igra kratki film koji sam radila u Italiji sa mladim rediteljem Adom Hasanovićem. Raduje me činjenica koliko festival pruža priliku mladim umjetnicima iz čitave regije, ali i šire. Odlazim da vidim roditelje i braću jer ovih dana i nisam baš imala vremena za njih. Ručamo zajedno i čitamo današnje vijesti na glas i razgovaramo o potpuno različitim temama. O migrantima u Bihaću, o nezaposlenosti, o kreditima, za koga glasati, kakvi su filmovi, koji je bio na crvenom tepihu i tako dalje. Nažalost, opet žurim, pa i pozdravam i odlazim na film Čovjek koji je ukrao Banksija. Volim kad poslije filma razmišljam o istom i diskutujem o tome što smo gledali. Tada znam da mi je film nešto uradio. Odlazim u noć i gužu koju inače ne volim. Ali kao što sam napisala, Sarajevo Film Festivalu je sve dozvoljeno. Plešenica. Utorak 14.8. Četvrti dan festivala. Prebrzo mi prolaze dani, prebrzo. Ujutru završavam neke mailove na koje moram odgovoriti danima. Ne volim ostavljati sve za posljednji čas, ali sve češće to radim. Spremam se i nemam pojma opet šta da obučem, ali ne znam da li će opet kiša. Dosadne, duge sarajevske kiše. Izlazim i ulazim u tramvaj. Ovih dana imam osjećaj da sam sva čula potpuno otvorena. Vidim dva momka koje stoje pored mene. Mislim da su srednjoškolci. Pričaju o festivalu i govore kako im je čudan grad, kako nisu navikli na toliko gužvu. Mislim, nismo mi na mnogo toga navikli. To jest, ne želimo da se navikavamo na bilo što drugačije. Večeras idem da gledam film Dogman, za koji sam već ranije dobila preporuku. Srećim direktora festivala Miru Puruvatru i grlima se. Nisam ga vidjela od prošle godine. Pitam ga je li umoran. Sa osmijehom na licu govori ne. On to uvijek tako kaže, nikad nije umoran i uvijek ima osmijeh na licu. Kao i svi ostali divni ljudi iz organizacije ove augustovske čajolije. Nakon filma prilazim glavnim junacima da im od srca čestitam jer su napravili briljantan posao. Zahvaljuju se i naravno hvale grad, ljude i festival. Niko nije imao na pohvale i komplimente, a ni osmijeh, nas ne košta ništa. Srijeda 15.8. Ustajem sa tremom jer danas imam upoznavanje i razgovor sa kasnijom direktoricom iz Amerike. Ponavljam sama sebi da nemam potrebe za tremom, da će sve biti u redu, da ću im se svidjeti i dobiti ulogu. Pitam se da li ikada prestaje ova trema, da li traje godinama ili jenjava, kao i potreba da se svima svidiš. Nakon castinga upoznajem casting direktora iz Italije sa kojim trebam da snimam film u septembru. Divan čovjek, veoma uspješan, ali još više skroman i jednostavan. Govori koliko voli Sarajevo, koliko voli ljude u ovom gradu i govori da imamo veoma sličnu energiju kao Italijani i kaže da se vraća ovdje obavezno. Kako zanimljivo. Stranci i turisti se vraćaju, a mi odlazimo iz zemlje. Uvijek me grozno pogodi kad iznova čitam i saznajem koliko mladih napušta ovu zemlju. Odlazim užurbanim korakom do festivalskog trga. Tamo vidim mnogo žena. Žena koje cijenim, koje me inspirišu, ali one koje ne poznajem lično. Prisutne su rediteljice, članice žirija, glumice i druge filmske radnice koje su došle da zajedno podržimo dostizanje pune ravnopravnosti do 2020. godine o jednakosti polova. Filmska industrija se još uvijek bori za rodnu jednakost. Povelju su do sada potpisali Cannes, Locarno film festival, a danas i Sarajevo film festival. Ponosno. Četvrtak 16.8. Večeras je dodjela nagrada u Narodnom pozorištu. Festival se bliži kraju, na moju veliku žalost. Imam sreću što odmah sutra putujem poslovno za Crnu Goru, pa neću osjetiti depresiju i tugu koju osjetim svake godine dan nakon završetka festivala. Otkucava ponoć, čarolija nestaje i svi se vraćaju u svoja mala skrovišta. Boje blijede kao i gužve po gradu i ulicama. Pitam se gdje su svi ti ljudi kad nije festival. Iako to kažem svake godine sa punim uvjerenjem, ove godine sam sigurnija nego inače da je ovogodišnji film festival bio najposjećeniji ikad i subjektivno mene najbolji. Možda sam tek ove godine stvarno shvatila koliko sam imala čast prošle godine da otvorim 23. po redu film festival. Petak 17.8. Sarajevo film festival je institucija i trebali bi svi biti mnogo ponosni i sretni što ga imamo svake godine u našoj državi. Ne smije biti moguće da nas ljudi iz drugih zemalja i kontinenta više cijene i smatraju uspješnim nego što to mi radimo između sebe. Tačnije, ne radimo. Mi cijenimo i divimo se svemu što nije naše, što izlazi iz granica naše zemlje. Dobro, sad na posao. Dosta je bilo uživanja i odmora.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila sarajevska glumica Amila Terzimehić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati dramska spisateljica iz Banja Luke Tanja Šljivar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o negiranju genocida u Srebrenici od strane vlasti u Republici Srpskoj. To je neprihvatljivo, poručuju međunarodni zvaničnici u BiH. Više pojedinosti Dženana Halimović.
U vrijeme kada je vlada Republike Srpske usvajala izvještaj komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine, Haški tribunal je konačnom presudom Radislavu Krstiću genocid u Srebrenici ocijenio zločinom protiv cijelog čovječanstva i sramnim činom. Dovelo je to do toga da parlamenti brojnih evropskih zemalja, Evropske unije te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade usvoje rezolucije kojima se 11. juli proglašava danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. No 23 godine kasnije u Bosni i Hercegovini, odnosno u njenom entitetu Republika Srpska, Narodna skupština revidira istoriju i povlači izvještaj negirajući genocid. Na to su stigle i kritike međunarodnih zvaničnika.
U ovom kontekstu Evropska unija odbacuje bilo kakvo poricanje, relativizaciju ili pogrešno tumačenje genocida u Srebrenici. Također osuđujemo korištenje zapaljive etnopolitičke retorike i djelovanja, poručili su iz delegacije Evropske unije.
Činjenice su ustanovljene međunarodnim presudama i neće se promijeniti, poručeno je i u zajedničkom saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i OSCE-a.
Činjenica da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid potvrđena je od strane dva međunarodna suda. Činjenice se neće promijeniti bez obzira na napor koji se ulaže da se ponovo napiše historija.
Govori je Dodik za skupštinskom govornicom na posljednjoj sjednici o planiranju genocida i to još na početku rata u Bosni i Hercegovini. Upravo su najave o stradanju jednog naroda 14. oktobra 1991. godine sa skupštinske govornice koštale 40 godina zatvora bivšeg predsjednika tog entiteta Radovana Karadžića.
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje.
Ono što je prećutao Dodik, kazao je tadašnji premijer Republike Srpske Dragan Mikerević, podsjetivši da Republika Srpska nije mogla da ne usvoji izvještaj.
Nije mogla. Zbog prezentovanih dokaza u izvještaju kršenju normi međunarodnog ratnog i humanitarnog prava od strane pojedinaca iz naših redova.
Oko 7000 ubijenih, brojke je kojom barata Haški tribunal, koji je za zločine u Srebrenici optužio 20 pojedinaca. Za zločine u Srebrenici osuđeni i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić kao i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Jedan na 40 godina zatvora, a drugi na doživotnu kaznu. Nijedna od presuda nije naginjala kolektivnoj odgovornosti Srba, već se svaka bavila pojedinačnom ulogom u zločinu. Dodik je na priče o referendumu dobio prošle izbore, a sada je našao još lakši način koji ga ničim ne obavezuje da ponovi svoj uspjeh, smatra Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Ta sjednica nije donijela ništa što bi bilo kog ozbiljno ko se bavi Srebrenicom obavezivalo na te zaključke. Srebrenica je istražena maksimalno. Jedna od najozbiljnijih istraga međunarodnog pravosuđa i bilo koji zaključak koji bi umanjio odgovornost, da tako kažem, politike u Republici Srpskoj za ono što se dešavalo u Srebrenici neće obavezivati, niće istorijski utjecati na to. Ovo je samo još jedan neozbiljni čin, rekao bih, nekoga ko uporno negira da ima ikakve veze s tim što se dešavalo u julu 95.
Povod za sazivanje sjednice, kako je navedeno, između ostalog je i predaja spiska na kojem su 22.000 potencijalnih sudionika u genocidu. Taj spisak predsjednica udruženja Majke Enklave Srebrenice i Žepa Munira Subašić nedavno dostavila njemačkom istražitelju Klausu Zornu, koji radi na istraživanju i dokazivanju genocida. Subašić podsjeća i na to da je svojevremeno Dodikov politički nastup bio potpuno drugačiji.
Nek se sjeti kako je govorio da se i desio genocid kad mu je trebalo da postane političar. A spisak koji sam ja dobila nije bio javan, ja sam ga dobila poštom iz Banja Luki, ja sam ga predala, predaću ga svakome. Ko je nevin, bit će slobodan, ko je činio zločin genocid, neka odgovara.
Preživjelima izvještaj komisije znači mnogo. Jedan od njih je i bivši načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković.
Po meni je taj izvještaj iz 2004. bio možda najveći iskorak u Bosni i Hercegovini u smjeru pomirenja i suočavanja s prošlošću, obzirom da dolazi od zvaničnih institucija koje su identificirane po presudama Međunarodnog suda kao počinioci, odnosno izvršioci genocida.
Korištenje izvještaja u političke svrhe u predizbornom periodu međunarodni su zvaničnici ocijenili ciničnim, te naveli kako Bosna i Hercegovina treba poštovanje prema svim žrtvama, koje neće voditi ka podrivanju pomirenja i povjerenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama o različitim idejama za razgraničenje između Srbije i Kosova. Novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na severu Kosova gde je većinsko stanovništvo srpsko. Zabeležili smo mišljenje meštana o scenarijima razmene teritorija, razgraničenju ili podeli Kosova, koji do skora nisu dolazili u obzira, o kojima srpski, kosovski i međunarodni zvaničnici sada svakodnevno govore. Sa meštanima Slavujevca, Žaža i Čabre razgovarali Dragan Kostić, Talant Čenaj, Arben Hoti i Milan Ešić.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Od socijalne pomoći. Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta.
Vesne Kosovo.
Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se svakako zalažem, i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada, i to je uvek izvor potencijalnog sukoba.
Poručio je 9. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice. Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci: Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioner iz sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična, izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovdje zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj: Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo, kad ovdje smo uradile kuću po kudbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira, to možda kažu. A ako se i mi diramo, i nas će ni dira.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće, uverava nas šerif Rama, koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Mi smo veoma kompaktno selo, veoma homogeno, istorijski gledano, od svih kosovskih sela sa srpskim stanovništvom koja se nalazi duž granice, jedino smo selo Kosova iz kojeg se ljudi nisu odselili. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa.
Kako bude, bude, ne može da se izbegne tako. Ja nemam problema od njim nikako, ja bolje u Preševo slobodno idu. Sa s njima pričam, nego naš. O, nekako ja mislim će se srediti da možda se živi.
A šta znači to?
Pa da se živi zajednički, vikam nekako.
Zaključuje žitelj Slavujevca na jugu Srbije Vita Savić, koji se bavi stočarstvom. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušten je onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou. Našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mjesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će eventualnom promjenom granice promijeniti i državu. Pripremili Milan Nešić, Dragan Kostić, Talan Čenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O muzici u službi politike. Otkazivanje muzičkih koncerata pod pritiskom politike ponovo su u regionu oživjeli trendovi iz 90-ih, kada su zbog nacionalističke histerije mnogim umjetnicima ni krivim ni dužnim bila zatvorena vrata za nastupe u drugim republikama. Najprije je Bajagi otkazan koncert u Varaždinu, a u sredu večer koncert hrvatske popevačice Vane u Tivtu na brodu koga Zagreb potražuje od svog susjeda. Naš dopisnik iz Podgorice, Predrag Tomović, kaže da je koncert otkazan bez obrazloženja, ali se u medijima o Hrvatskoj povodom najavljenog koncerta na spornom brodu digla velika prašina.
Uplitanje politike, umjetnosti i estradu je ponovo aktualizovano nakon otkazivanja koncerta Momčila Bajagića Bajage u Karlovcu, a zatim i za sinoć planiranog koncerta hrvatske popjevačice Vane u Tivtu na palubi jedrenjaka Jadran, oko koga se inače spore Hrvatska i Crna Gora. Direktorica turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
nama je koncert samo otkazan, razlozi nam nisu rečeni.
Koncert Vane u Tivtu, čiji bi to bio tek treći nastup u Crnoj Gori, priređivala je turistička organizacija Tivat kao svoj poklon i doprinos povodom proslave 85. godišnjice školskog broda Jedrenjaka Jadran, a koja se ovih dana u Boki obilježava nizom manifestacija. No hrvatski mediji objavili su informaciju da se Vana ni kriva ni dužna našla u središtu diplomatskog incidenta između Hrvatske i Crne Gore, jer zvanični Zagreb vrši pojačan međunarodni pritisak na Podgoricu da se Hrvatskoj vrati brod koji je 1991. Jugoslovenska narodna armija otela iz Splita. A da politika nije umiješala prste samo u slučaju hrvatske pjevačice koja je pod pritiskom tamošnje javnosti otkazala nastup u Tivtu, pokazuje i primjer i Bajage instruktora, čiji je koncert u Karlovcu, koji je bio zakazan za 3. septembar, također otkazan. Protiv njegovog nastupa bili su predstavnici udruženja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji, koji navode da je Bajaga, navodno 1993. godine u Kninu, pjevao četničke pjesme, što je Bajagin tim odbacio kao netačne tvrdnje. A šta o fenomenu podobnih i nepodobnih muzičara u regionu i miješanju politike u estradu kažu poznati kolumnisti i muzičari iz Hrvatske i Crne Gore? Ono što se danas dešava u zemljama regiona, pa i u Hrvatskoj, ima dublju dijagnozu od miješanja politike u estradu i predstavlja još opasnije stanje nego što je bilo u tom smislu tokom 90. godina prošlog vijeka, kaže za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Ne postoji nikakva politička odluka da u Hrvatskoj ne svira, ne znam, Momčilo Bajagić. Niti takva odluka može postojati, niti bi ona bila bilo kom smislu produktivna. Već se ovdje radi o parapolitičkoj organizaciji koja je u Jugoslaviji bila poznatija pod nazivom Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, a u suvremenoj Hrvatskoj se zovu Udruge branitelja Domovinskog rata. Postavljaju se na potpuno isti način kao čuvari revolucije, kao onomad pripadnici Subnora, samo poznavajući i bivši dovoljno star da pamtim i Subnor, ovi su mnogo agresivniji i potencijalno opasniji. Bojim se da je stvar gora nego 90.
Možda se naizgled zvanična politika u zemljama regiona ne miješa umjetnost, ali ne može pobjeći od odgovornosti što se i danas preko pop kulture raspiruju stare strasti, smatra u izjavi za Radio Slobodna Evropa kompozitor i muzički producent iz Crne Gore Vladimir Maraš.
Ja mislim da u stvari jedna vlast kad se Jugoslavija raspala nije shvatila važnost brze kulturne emancipacije društava koje su im dale pravo i obavezu da ih vodi, i sa tim u vezi mislim da tu još zadugo neće biti sreće, ali također vjerujem da postoji kritična masa na ovim triglavsko-đevđelijskim i među prostorima da prosto u nekom drugačijem odabiru budućih političkih vođa na neki način promatraju i posmatraju ono što imaju da im kažu u smislu jednog duhovnog emancipovanja i reemancipovanja nakon toliko sušnih godina.
Kolumnista i muzički kritičar Večernjeg lista Branimir Pofuk kaže za Radio Slobodna Evropa da su stvari koje se događaju pojedinim muzičarima u regionu čiji se koncerti otkazuju pod pritiskom politike, zapravo odjek državne politike koja se vodi u Beogradu i u Zagrebu. Pofuk ističe i da su mediji dobrim dijelom odgovorni za oživljavanje nacionalističke histerije nalik onoj tokom ratnih 90-ih. Pofuk ukazuje na to da u pojedinim medijima ne postoje filteri za selekciju sadržaja koji potpiruju takve stvari, što naročito nedostaje u internet prostoru.
Danas vi sa svim ovim portalima, sa društvenim mrežama, jednostavno tom hiperkomunikacijom postižete isti efekt. Da odnose zaoštravate i stvarate napetost tako da, ja ne mogu reći drugačije, nego da brigade budala pustite s jedne i s druge strane, da jedni na druge nasrnu, da se obasipaju uvredama i onda se sve to prenosi, dakle, na višu razinu, u medijski prostor, u mainstream medije, onda na to reagiraju političari ili ponekad političari budu okidači, imate odjednom privid nekakvog novog stanja koje je kao da je rat ili jučer završio ili će sutra početi novi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Istovremeno, koordinacija veteranskih udruženja u Petrinji usprotivila se održavanju festivala Ojkače, koji neguje pevanje Srba na Baniji. Gradske vlasti kažu da je festival odobrilo Ministarstvo kulture. Organizatori smatraju da se radi o sistematskom delovanju 10 do 15 pojedinaca, koji već godinama tako pokušavaju da dobiju političke poene. Prenosi Eni Zebić.
Ako gradske vlasti ne odustanu od održavanja festivala Ojkače u Hrvatskom domu u Petrinji, iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti da se tome usprotivimo. Najavili su iz nekoliko veteranskih i stradalničkih udruga iz Petrinje, jedan od veterana Ivo Vranić na konferenciji za novinare.
U nama dolazi Miroslav Ilić u Svetu Klaru, Bajaga dolazi u Pulu, ko je više ovdje lud? Ovdje nam ojkaju, ojkaju oni koji su pucali po nama.
Njihovi argumenti da Petrinja kao grad nema tradiciju ojkanja kao seoskog načina pjevanja, pa neka organizatori premjeste festival u nedaleko većinsko srpsko selo Jabukovac. Organizatorica festivala, predsjednica Petrinskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Mara Vilus, kaže za naš program kako ovo nije prvi puta da je izložena pritiscima.
Znači, to je već treći put što se tiče festivala, a već ne znam po koji put što se tiče predstavnika srpske zajednice ovdje na petrinjskom području. Mi smo provocirani, napadani i kad su duhovne manifestacije, svjetovne, znači i u drugim mjestima, našim seoskim sredinama i tako.
Tko to radi? Gospođa Vilus bila je vrlo precizna.
Njih ima 10, najviše do 17, koji stalno ruju, kopaju i provociraju. Zašto? Zbog političkih poena određenih ljudi. Ništa drugo. Znači, hoće se ljudi politički dokazivati i dobivati poene i za predstojeće i ne znam nija koje izbore. I to se uvijek nama događa. Sad su navalili na festival Ojkače.
I doista imena nekih od najglasnijih u ovoj harangi ista su kao imena lidera nekih desnih izvan parlamentarnih opcija u Petrinji, gradiću 50 km jugoistočno od Zagreba. Gradske vlasti kažu da je festival odobren od Ministarstva kulture i da odluka nije na njima. Dakle, one ne planiraju šaptom pasti poput onih u Karlovcu u slučaju otkazivanja Bajaginog koncerta i festival Ojkače održat će se 25. kolovoza. Oglasili su se iz Centrale Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba. Prosvjeta kao centralna kulturna institucija srpske zajednice u Hrvatskoj smatra potpuno neprimjerenim bilo kakav vid pritisaka koji su usmjereni na zabrane bilo kojeg vida stvaralaštva koje u okvirima društveno-civilizacijskih normi svijeta u kojem živimo, stoji u njihovom priopćenju. Jedan od argumenata veterana protiv ovog festivala bio je i da Srbi eto opet otuđuju dio hrvatske tradicijske baštine, jer da je ojkača u stvari ojkanje ganga ili rera, tradicijsko pjevanje koje su Slaveni preuzeli od starosjedilaca po svom dolasku na područje antičke Dalmacije, južne dijelove Hrvatske, BiH i Crne Gore, a koje su Hrvati sačuvali. A radi se o nečemu što se u ovim krajevima pjevalo još prije 2000 godina. Dakle, dok su pradjedovi i današnjih Srba i današnjih Hrvata bili daleko iza Karpata. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o upotrebi migranata u predizbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini, na Zlatiboru srpske i ruske grupe bivših ratnika u takozvanom omladinsko-patriotskom kampu uče mlade ratovanju. Finansijski to je pomogla i opština Čajetina, čiji predsjednik Milan Stamatović se čudi šta u tome nije u redu.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa ustavom. Ne znam zašto nam to neko spočitava.
Nakon tragedije u Đenovi, u kakvom su stanju mostovi u BiH i Crnoj Gori? Dugogodišnji crnogorski diplomata Vesko Gačević o kineskim investicijama na Balkanu.
Projekti su trajali duže ili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o upotrebi migranata u Bosni i Hercegovini u političke svrhe. Ova zemlja i dalje radi na uspostavi kapaciteta za smeštaj migranata, iako se o potencijalnim lokacijama govori već mjesecima, neke od njih nisu još ni preuzete, niti adekvatno opremljene, poput kasarne u Šivak ili kapaciteta Agrokomerca u Velikoj Kladuši. Paralelno, kako upozoravaju policijski izvori, u BiH ulazi stotine novih migranata koji pokušavaju da se domognu Hrvatske i Zapadne Europe, dok ne uspeju žive u nehumanim uslovima i neorganizovanim kampovima. Za to vrijeme BiH političke strukture od njihove nevolje prave predizborne poene, smatraju analitičari. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Prema zvaničnim podacima, nešto više od 10.000 migranata od početka godine ušlo je u Bosnu i Hercegovinu, oko polovine ih je izašlo iz zemlje, uglavnom ilegalnim kanalima. Oni koji nisu uspjeli nalaze se mahom na području Unsko-sanskog kantona, gdje borave u nehumanim uslovima. Bosansko-hercegovačke vlasti, koje su još prije 2,5 godine tvrdile da ima dovoljno kapaciteta, sada izlaze s informacijama kako su tek u fazi preuzimanja određenih objekata. To je potvrdio i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić.
Što se tiče hotela Sedre, on se adaptira i on će primiti porodice sa djecom, a ostale lokacije ili varijante između dvije lokacije mi ćemo sačekati da nas uvedu u posjet.
Dok se čeka reakcija o kojoj govori Zvizdić, na bosansko-hercegovačkoj granici sa Srbijom migranti ne čekaju. Oko 800 ih je već došlo na teritoriju Bijeljine, a svakodnevno prelaze i u Zvornik te Trebinje. Gradski menadžer grada Bijeljina Miloš Stevanović.
S obzirom da dolazi jesen i da dolazi zima, imamo pravo da se pitamo na koji će način oni da reaguju ukoliko budu se zadržali na našoj teritoriji. To može zaista da izazove pravi kolaps kada je u pitanju funkcionisanje naših zdravstvenih službi, policije i tome slično.
Da će stanje biti gore govore i operativni podaci bosansko-hercegovačkih sigurnosnih agencija, koji navode da se u Loznici nalazi između 2 i 3 hiljade neprijavljenih migranata koji čekaju na prolazak u Bosnu i Hercegovinu. A u Bosni i Hercegovini ih čekaju nimalo humani uslovi. O onome što je vidio na terenu Adnan Tatarević iz organizacije Pomozi.ba kaže.
Ti ljudi borave izuzev malo branji koji su u ovim kapacitetima koji su skromni državni, totalno na ljudskim uslovima. To su neki improvizovani kampovi ili nešto poput Čačkog doma u Bihaću i u rušenom stanju i naravno da smo zakazali svi.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Mi vidimo kakve poruke dolaze iz neke lokalne zajednice, vidimo kakve su poruke iz Republike Srpske, vidimo da se tu rade sramne, prizemne manipulacije sa građanima, izazivanje straha, pa čak i mržnje prema migrantima. Onda jednostavno vidimo da sa ovakvom garniturom političara imamo vrlo ozbiljan problem i sa mnogim drugim pitanjima, ne samo sa migrantskom krizom. Ono što možemo da se nadamo, da će imigranti vrlo brzo shvatiti da im je, čini mi se, sve mnogo bolje nego da prolazi ili da dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Na ove probleme upozoravali su i Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Dekan fakulteta Nedžad Korajlić za Radio Slobodna Evropa kaže kako pritisak raste. Migranti su izloženi svemu, a ponajprije kriminalnom miljeu koji koristi priliku da ih prebaci na teritoriju Hrvatske kako bi se domogli Evropske unije.
Tako da ovo trenutno je jedan biznis, trgovina koja je najprofitabilnija trgovine ljudi. Uvijek vi možete imati tu i trgovinu organima, trgovinu različitim vrstama dokumenta, trgovinu oružjem, koji mogu da sutra dovedu i u pitanje i kredibilitet Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ne možemo reći da su oni svi sigurnosni izazov. Oni su jesu sigurnosni izazov u smislu što mogu doći u situaciju da se bore za svoju golu egzistenciju i da moraju onda da prežive.
Korajlićeve riječi potvrđuju i u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, čija portparolka Sanela Dujković navodi.
Zadnje dvije operativne akcije su bile Taurus i Oks, realiziranje u aprilu 2018. godine. Riječ o akcijama gdje su presječene i razbijene dvije organizirane kriminalne grupe koje su krijumčarile ilegalne migrante iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku i zato po svakoj osobi uzimele od 500 do 550 eura.
Kriza je pokazala i kako razjedinjene policijske strukture nisu u stanju da se izbore s problemom. Naime, graničnoj je policiji neophodna pomoć, a policijske strukture koje su izdvojile svoje kadrove našla su se u problemu nakon što je u jednom trenutku njihovo finansiranje postalo upitno, te su vlasnici smještajnih kapaciteta u kojima borave policajci koji su na terenu najavili kako će otkazati boravak jer im nije plaćeno. Nakon upozorenja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je na posljednjoj sjednici iz budžeta 230.000 eura kako bi se pokrili ovi troškovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O kontroverznom kampu za obučavanje mladih u Srbiji. Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je kamp na Zlatiboru u kojem su deca učila vojničke veštine zatvoren i da su deca vraćena kući. Posjetimo omladinsko-patriotski kamp na Zlatiboru počeo je 9. avgusta sa ciljem da traje 9 dana i da se deca uzrasta između 14 i 23 godine najjednostavnije rečeno nauče borbi u ratu. Kamp su organizovale srpske i ruske veteranske i patriotske grupe, a pomoć je stigla i od opštine Čajetina koja je donirala novac, dok se Ministarstvo odbrane Srbije od svega ogradilo. Više u prilogu Gordane Ćosić, Sonje Gočanin i Svetlane Božić-Krajinčanić.
Trenutno se odvijaju završni radovi na rasklapanju omladinsko-patriotskog kampa na Zlatiboru, potvrdio je danas ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, rekavši da je naredio zatvaranje kampa zbog uznemiravanja javnosti i moguće zloupotrebe dece, koja su sklonjena sa Zlatibora i vraćena kućama. Podsjetimo, ovih su se dana 10 devojčica i 34 dečaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine učili borilačkim veštinama i korišćenju oružja na zlatiborskim pašnjacima. Iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koji su organizatori kampa, novinarima su govorili da im je namera bila da deci predoče kako da se snađu u raznim ekstremnim situacijama.
Dosta ljudi kaže ovoga, ne treba da se učiti oružiju, zašto deci to ovoga dajemo, pa znate kako, znači niko ovde nikoga ne prisiljava, svako je na dobrovoljnoj bazi, znači veliki dio roditelja iz Srbije jednostavno želi da deca okuse taj neki vojnički život.
Rekao je organizator kampa Željko Vukelić. Prema njegovim rečima, deca su u kampu koristila stare gumene vežbovne puške, koje je nekada koristila vojska, ali su se nadali da će za druge prilike nabaviti i replike pušaka kakve koriste deca u ovakvim kampovima u Rusiji. Ovo nije prvi put da deca iz Srbije učestvuju u kampovima ove vrste, ali se prvi put to događalo u Srbiji. U aprilu je 30 tinejdžera iz Srbije otputovalo u Rusiju, u međunarodni kamp Ratne patriotske omladine, koji vodi ultranacionalistička grupa pod nazivom Enot Korp, inače partner organizatora Zlatiborskog kampa. Vojna obuka maloletnika u Rusiji organizovana je pod pokroviteljstvom tamošnje vlade, dok se u Srbiji od njegovog pandana na Zlatiboru Ministarstvo odbrane ograđuje. Omladinsko-patriotski kamp pomogla je opština Čajetina, koja je omogućila prostor, hranu i vodu za sve učesnike kampa, a vrednost donacije je 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra. Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Mi se trudimo da ovu decu izvedemo na pravi put i sigurno radimo sve u skladu sa srpskim zakonima, sa Ustavom i ne znam zašto nam to neko spočitava.
I stručnjaci su se složili da, iako su maloletni polaznici obuke u kamp došli uz saglasnost svojih roditelja, to za njihov razvoj nije dobro. Dečiji psiholog Aleksandar Šibul ne spori da deca treba da prođu kroz nekakvu obuku za život, ali naglašava da je ovakav način pogrešan.
Mislim da ovakva vrsta kampa je jedna krajnost. Mislim da nije dobro staviti decu u kontekst vojnih formacija i oblačenja uniformi, a zato što se previše deca onda identifikuju sa jednom dimenzijom. Zašto vojnici nose uniforme? Cilj svake vojne obuke je obezličenje borca, zar ne? On je jedinica koja treba da sluša, koja treba da je potpuno poslušna i kao ličnost nije važna.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje trenutno radi na zakonu o pravima deteta, u prednacrtu tog zakona članom 76 konkretno predviđa da je obučavanje dece rukovanju i upotrebi oružja i vojnim veštinama zabranjeno u mirnodopskim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić, Sonja Gočanin i Svetlana Božić-Krajinčanić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku, u kakvom su stanju mostovi u bivšoj Jugoslaviji nakon tragedije u kojoj je poginulo 39 osoba prilikom rušenja mosta u italijanskom gradu Đenovi, u Srbiji je nadležno ministarstvo naložilo proveru kvaliteta svih mostova dužih od 100 metara. U BiH mnogi mostovi su izgrađeni još previše decenija. Da li su bezbedni? Priča Milorada Milojevića.
Za mrežu puteva u Bosni i Hercegovini čak i međunarodne analize kažu da predstavlja jednu od najopasnijih mreža puteva u Evropi. Više od polovine cesta su visokog rizika, a bilježe se čak 22 crne tačke. Nisu bolje ocjene ni samog stanja putnih objekata, kaže predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja iz Banja Luke, Milenko Jačimović.
I BiH putevi na kojim se i nalaze određeni broj i mostova i vijadukta i slično, također su veoma rizični za odvijanje saobraćaja i znači po analizama Eurapa BiH putevi i naravno ta infrastruktura mostovi i vijadukta i slično nisu onako u stanju da ostvari potpunu bezbjednost saobraćaja.
Jačimović navodi da se nedostaci na dotrajalim mostovima, vijaduktima i drugim putnim objektima najčešće razotkriju nakon elementarnih nepogoda.
Tek kad se značajno pomjeri određena konstrukcija tih mostova, vidi se da zaista su u jednom lošem stanju.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Emilija Radović ističe kako se u kontroli saobraćajnica i saobraćajnih objekata primjenjuju evropski standardi, pa opet ni on sa sigurnošću ne može reći koliko smo zaštićeni od tragedije poput posljednje u Đenovi.
Uglavnom, to je kontinuiran proces koji možda još ne daje u dovoljnoj mjeri, nije vidljiv na terenu, zato što su tek se počelo sa otklanjanjem, odnosno realizacijom tih preporuka iz ovih izvještaja.
Nedavno srušeni zeleni most u Banja Luci je privremeno stajao pola vijeka prilikom posljednje obnove koja je obično podrazumijevala farbanje željezne konstrukcije, građani su upozoravali na rđom pojedene nosive dijelove. Pod pritiskom javnosti inspekcija je utvrdila da je most ipak nebezbjedan te je zatvaranjem saobraćaja i njegovim rušenjem spriječena moguća tragedija. Milenko Jačimović ističe da se kontrole moraju poboljšati te povećati budžeti za održavanje objekata.
Budžet grada Banja Luke je 140 miliona, za mostove imamo nekih 30 do 40 hiljada maraka za održavanje mostova na području grada Banja Luke, što je stvarno katastrofalno i sa tim parama mi ne možemo jednostavno realno održavati ni jedan načni most u gradu Banja Luka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Crnoj Gori pak fotografija mosta između Bara i Ulcinja sa pukotinom na sredini preplavile domaće portale i društvene mreže. Više pojedinosti Esad Krsić.
Crna Gora je planinska zemlja i jedna od njenih karakteristika su mostovi, od kojih su neki prave turističke atrakcije, poput željezničkog mosta Mala Rijeka, čija visina uliva strahopoštovanje, mosta na Đurđevića Tari, koji je, naročito imajući u vidu da je građen prije Drugog svjetskog rata, grandiozan projekat, ili romantičnog starog kamenog mosta na rijeci Crnojevića. Međutim, mostovi su prije svega saobraćajni objekti, čije eventualno rušenje predstavlja ozbiljan problem jer onemogućava saobraćaj, a ukoliko se u trenutku rušenja na njima nađu i ljudi, sve se pretvara u tešku tragediju, poput najnovije u italijanskoj Đenovi. U kakvom su stanju mostovi u Crnoj Gori? Pitanje je koje smo postavili direktoru Direkcije za saobraćaj Crne Gore Savu Parači.
Mi u Crnoj Gori imamo 350 mostova na regionalnoj i magistralnoj mreži. Njihova dužina je negdje oko 14 km. Mostovi su u solidnom stanju. Da bismo utvrdili stanje na tim mostovima, kroz redovno održavanje angažovano je preduzeće Crna Gora Put i oni imaju svoju pregledačku službu, tako da konstantno prate stanje na crnogorskim mostovima. Ukoliko se uoči određeni deformitet ili bilo što ukazuje na nekakvu opasnost na mostovima, onda direkcija angažuje stručne službe kojima su mostovi uža specijalnost, predlažu nam rješenje, eventualno ulazimo u neke kratkoročne mjere ili neke neke dugoročne mjere.
Da li postoje neki konkretni objekti koji se mogu smatrati kao rizični?
Mi ne smatramo rizičnim, ali evo čak i u kapitalnom budžetu za ovu godinu mi smo predvidjeli detaljnu rekonstrukciju nekoliko mostova. Jedan od njih će biti most Melještak koji je na putnom pravcu od Podgorice prema Kolašinu. Dobili smo nam dosta dobar projekat koji su radili stručnjaci sa građevinskog fakulteta. U fazi smo tenderske procedure i nadam se već negdje tamo odmah po završetku sezone krenuti sa rekonstrukcijom tog mosta. Imamo jedno ozbiljno razmišljanje i o mostu Gazela koji je na relaciji od Mojkovca prema Beranama. Imamo dilemu da li ćemo ući u rekonstrukciju tog mosta ili možda pokrenuti proceduru za izgradnju potpuno novog mosta kojim bi skratili trasu i poboljšali postojeću trasu koja ide od Mojkovca dalje. Tačnije rečeno dogradili neke tri trake, ali tu je negdje naša pažnja sasvim sigurno posvećena mostovima i pratimo sve što se dešava.
Koliko se godišnji novca odvaja za održavanje mostova?
Nemate posebnu stavku održavanja novca, mi imamo kapitalni budžet i potpuno drugi sistem rada, što znači recimo krećemo određene putne pravce i svi mostovi koji se nađu na određenom putnom pravcu, kao i drugi objekti, bivaju rekonstruisani. Otprilike nekih milijon i po eura se izdvaja za to održavanje mosta.
Da li za učesnike u drumskom saobraćaju u Crnoj Gori postoji i najmanji rizik od mogućnosti da se nađu na nekom mostu na teritoriji Crne Gore, a da se on sruši?
Postavili ste mi jedno teško pitanje, ali po saznanjima koje mi imamo i na osnovu informacija koje imamo od pregledačkih službi i stručnih komisija koje pregledaju most, ne postoji na današnji dan takve mogućnosti.
Podsjetimo, u Crnoj Gori se u okviru projekta autoputa Bar Boljare gradi most koji će biti najviši na prostoru bivše Jugoslavije. Maksimalna visina mosta Moračica će biti 205 metara. Do sada je podignuto svih 5 stubova, a rasponska konstrukcija bi trebalo da bude završena do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o rastućem uticaju Kine na Balkanu nakon Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji upozorio da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari politički uticaj u ovoj regiji, slično upozorenje stiže iz SAD-a. O tome za naš program govori Vesko Gačević, dugogodišnji crnogorski diplomata, sada profesor na Bostonskom univerzitetu, razgovarao Srđan Janković.
Mislim da je ova zabrinutost vrlo realna i vrlo konkretna. I da je proizvod shvatanja da je Kina ostvarila veliki uticaj ili da je u procesu ostvarivanja još većeg uticaja ne samo na Zapadnom Balkanu nego u velikom prostoru Istočne Evrope. Poznato je da je Kina iza ideje formiraju takozvano kluba 16+1, 16 država centralne Istočne Evrope i Kine, kada je u pitanju u Balkan. Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Da li po vama ima odgovornosti eventualno Zapada, odnosno u konkretnom slučaju Evropske unije, zbog činjenice da su zemlje regiona ipak na neki način primorane da povoljne kredite traže na Dalekom istoku?
Da bi priča bila objektivna, ne možemo samo da krivimo zemlje Zapadnog Balkana. One su takve kakve jesu i normalno u potrazi za novcem okreću se onome koji taj novac ima i koji im pruža taj novac pod lakšim uslovima. Ne samo financijskim, nego onim drugim. Znači, Kina ne traži nikakve strukturalne reforme, nikakvu demokratizaciju društva, nikakvu slobodu medija. Nema mnogo transparentnosti kako se novac troši, a i ne brine se mnogo od kakav se uticaj ostvaruje na čovjekovu sredinu. Za to vrijeme znate sami da Evropska unija postavlja vrlo složene uslove. Evropska unija prije svega ne radi dovoljno da bi svoj pristup promijenila. Ideja koja je promovisana početkom godine o takozvanoj novoj strategiji Zapadni Balkan, maltene je sahranjena prije nego što je zaživjela. A ta ideja je u jednom svom segmentu imala akcenat upravo na infrastrukturalne, finansijske i druge projekte u Zapadnom Balkanu kako bi parirala Kini. Ukoliko se tu nešto ne učini, praktično zemlje će se sve više i više okretati onome koji može da ponudi u ovom momentu više. To je logika na kraju krajeva kapitala i logika tržišta u kome, nažalost, slabi i mali će da stradaju, a to će da budu zemlje Zapadnog Balkana. I Evropska unija ovdje treba da promijeni svoj pristup kako bi parirala Kini.
Crna Gora sada radi jednu dionicu autoputa, međutim postoje određeni načelni dogovori između Crne Gore i Srbije da bi drugu dionicu autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru na području Boljara raditi zajedno istovremeno i da će vjerojatno biti angažovane kineske kompanije po dosadašnjem modelu finansiranja i izgradnje. Da li država regiona treba da budu oprezne prilikom daljih aranžmana i angažmana sa Kinom, odnosno da li treba da računaju na otpor i negativni stav Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Mislim da sve zemlje na Balkanu, Zapadnom Balkanu i na Balkanu uopšte treba da budu mnogo opreznije prilikom sklapanja aranžmana i sagledavaju kakve to posljedice dugoročne može da ima za te zemlje. Mislim da to nije bio slučaj, bar tako se čini do sada. Mislim da bi to prvo trebalo da krene od samih država, bez obzira šta o tome misle Evropska unija ili Međunarodni monetarni fond ili Sjedinjene Države. Treba pogledati iskustva nekih drugih država koje su imale slične projekte sa kineskim izvođačima. Prvo, projekti su trajali duže ili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou. Znači, teško je da ocijenimo odavde, ali mislim da oprez je više nego potreban. Imamo već sada izjavu ministara u Crnoj Gori da će ova prva etapa autoputa kasniti najmanje godinu dana. Znači, može kasniti i više od toga. Znači, to vam je primjer da stvari ne mogu da idu ili možda neće ići onako kako smo planirali. O tim stvarima treba voditi ozbiljno računa. A naročito i upozorenjima Evropske unije, jer na kraju krajeva zemlje Zapadnog Balkana žele da budu članice Evropske unije. Oni ne žele da budu, ako to stvarno iskreno žele, žele da budu nikakav dio nego proširenog kineskog prostora.
Vesko Gačević, profesor na Bostonskom univerzitetu, intervju za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi prilog o NBA u Beogradu. Tako se u najkraće može nazvati četvorodnevni kamp za najbolje mlade košarkaše Evrope, koji se ovih dana održava u Beogradu. U okviru projekta Američke nacionalne košarkaške asocijacije i Internacionalne košarkaške federacije FIBA pod imenom Košarka bez granica, evropskim talentima časove drže legende ovog sporta. Tamo su bili Milan Ešić i Zoran Glavonjić.
63 dece iz evropskih klubova od Španije preko Srbije i zemalja regiona do Rusije u Beogradu uče tajne košarke od najvećih asova ove igre. I prvak Evrope na trening je poslao svoje talente, među kojima i centar Real Madrida 17-godišnji Golden Dike, koji kaže da zna kako se postaje šampion.
Liderstvo na terenu, želja za uspehom, što više treninga i požrtvovanje suština su naše budućnosti.
Najveća zvezda na ovom skupu je legenda NBA lige, proslavljeni trener San Antonija Greg Popović, koji je i u Beogradu pokazao apsolutnu posvećenost košarci, pa i kada smo ga zamolili za izjavu. Gospodine Popoviću, možemo li da popričamo nekoliko minuta?
Zaista ne bih da propustim mečeve koji se igraju unutra.
Mladim košarkašima na ovom mestu pružena je prilika da pokupe znanje od najboljih igrača ovog sporta, kao što je Dino Rađa, bivši as Boston Celticsa iz splitske Jugoplastike.
Talenta uvijek ima, pogotovo s ovih prostora, uvijek izlaze neki novi klinci, uvijek će biti neki novi klinaca, uvijek će biti neki dobri rezultata, to sve nekako ide ono, up and down periodično, ali uvijek se nađe neko interesantno. Sve se opet svodi na vrlo jednostavno rad. Ono što ja volim reći to je da je majka uspjeha je broj ponavljanja.
Među demonstratorima našle su se brojne sadašnje i bivše NBA zvezde Saša Pavlović, Žarko Čabarkapa, Boban Marjanović, Nikola Vučević, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Žarko Paspalj, Vlade Divac. Nemanja Popović, 16-godišnji krilni igrač Beogradske Crvene zvezde, kaže da mu je čast što vežba sa najboljima.
Puno lepo osjećaj, jer oni sve imaju mnogo medalje za sebe i NBA titula i svega, i stvarno dok nas gledaju, to mi daje veću motivaciju što više da se pokažem. Od Greg Popovića sam možda vidio neke nove stvari, novi potezi za trening, pa šut najviše, šta možeš sve da radiš, koje vežbice za šut i to.
Kroz ovaj projekat od 2001. kada su ga u italijanskom Trevizu otvorile legende košarke Toni Kukoč i Vlade Divac, prošlo je više od 3000 najtalentovanijih tinejdžera. I ovog puta aktualizowana je dilema ko bi pobedio, najbolja reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država ili najtalentovanija jugoslovenska selekcija, da su se ikada srele, na što je pokušao da odgovori Dino Rađa.
Ko zna, mislim definitivno bi bilo bolje bi prošli sigurno, da li bi dobili možda tu prvu selekciju, ne, ali ovo drugo sve mislim da bi...
Košarka bez granice igra se u 127 zemalja, odakle je čak 55 polaznika dospelo do NBA, najbolje lige na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije sve su glasniji zahtjevi za smjenu ministra zdravstva Hrvatske Milana Kujundžića nakon što je dvoje ljudi umrlo zbog loše postavljenog sistema hitne medicinske pomoći. Deo analitičara upozorava da iza svih problema u hrvatskom zdravstvu stoji uverenje svih vlasti unazad 20 godina da je jedino rješenje privatizacija. Iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon smrti dvije osoba zbog loše organizacije sustava hitne pomoći sve više prsti upereno u samog ministra zdravstva Milana Kujundžića. Oporbeni most sakuplja potpise za njegovu ostavku. Vladajući za sada šuta, mala grupa aktivista zatražila je danas pred ministarstvom njegovu smjenu, svoju malobrojnost nadoknađujući gorčinom i snagom argumenata. Ana Ilić iz Zaprešića.
Tražimo samo prava pacijenata, prava malih ljudi, jer i mi koji nemamo novac imamo pravo na liječenje. Ne samo oni koji mogu otići van, i mi se moramo liječiti. Izdvajamo puno. Za što? Za ovo.
Ministar Kujundžić mora otići jer je nesposoban, kaže za naš program Mirando Mrsić, nezavisni zastupnik i bivši ministar socijalne skrbi. Sustava možda još kompleksnijeg nego što je zdravstvo.
On ne zna upravljati sustavom i umjesto da prizna propust, on se bahato obraćao i novinarima, javnosti, a čak i obiteljima ljudi koji su umrli zato što hitna pomoć nije reagirala na vrijeme. Ostavka je jedino što ministar može sada napraviti da zaštiti sustav i da na taj način omogući da neko drugi preuzme sustav i krene u te nužne reforme.
Ovi su događaji rezultat nezainteresiranosti svih politika posljednjih 20 godina da se hrvatsko zdravstvo ustroji tako da bi bilo jeftinije, efikasnije i kvalitetnije, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstvenog sustava, novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško. Ona podsjeća da Hrvatska i dalje ima 63 bolnice, 21 zavod za hitnu medicinu i 21 zavod za javno zdravstvo, da su svi participirali u stvaranju takve rascjepkanosti i da se sada na jednom slučaju pokazalo što sve u zdravstvu ne valja.
Dakle, nije funkcionirala hitna, ne funkcionira dom zdravlja jer nema dežurstava i ne funkcionira mrtvozorništvo jer je nedopustivo da je taj dečko ležao na cesti 2 ili 3 sata zato što nije bilo mrtvozornika. A mrtvozornika nema zato što nam primarna zdravstvena zaštita ne funkcionira iz razloga što su neki zamislili da to sve treba biti privatno, jer kad bude privatno, onda će funkcionirati.
Sustav hitne pomoći nije profunkcionirao, iako su u njega uloženi milijuni eura, podsjeća Mršić. Timova sa liječnicima, takozvanih prvih timova, ima malo jer ima premalo liječnika, a timovi dva koji su bez liječnika ne mogu previše jer nisu obučeni.
Oni bi trebali biti educirani da vas ožive i da vas žive dovedu do bolnice gdje se nastavlja adekvatna skrb. Nažalost, to se nije desilo. Utrošili su se milijuni kuna, kupili su se razne kola hitne pomoći, ali očito da sustav nije profunkcionirao na onaj način kao što je trebao profunkcionirati.
Građanske inicijative najavljuju nove prosvjede. Resorni ministar i dalje u smrti dvoje ljudi kao rezultatu slabog rada segmenta sustava kojem je na čelu ne vidi razlog da se ispriča ili da odstupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.